بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Hurmatli birodarlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan safargi suhbatimizda biz Alloh yo'lidagi birodarlik haqida so'z boshlagan edik. Biz o'shanda, esingizda bo'lsa, Alloh yo'lidagi birodarlikning umumiy shakli haqida, umumiy ma'nodagi birodarlik haqida gapirdik. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda innamal mu'minuna ikhwatun degan, mo'minlar bir-birlariga aka-ukadirlar degan oyatidan kelib chiqqan holda barcha mo'min musulmonlar, dunyodagi insonlar, mo'minlar ya'ni bir-birlariga aka-uka, birodar ekanliklari haqida to'xtaldik. Barchaga ma'lum haqiqat shuki, inson tabiati doimo bir-biri bilan, ya'ni boshqalar bilan aloqada bo'lishga moyil. Alloh insonni shunday yaratgan, ya'ni jamoa bo'lib, ko'pchilik bo'lib aloqada yashashga inson tabiati mana shunga moslashgan. Shuning uchun inson oila quradi, qarindosh urug' bo'ladi, ko'payadi, nasl qoldiradi va hokazo. Islom dinimiz mana shu inson tabiatiga mos din bo'lgani uchun ham insonlarni jamoat bo'lishga buyurgan, ya'ni bir-birlari bilan aloqada hayot kechirishni targ'ib etgan va buni hatto aqida darajasiga ko'targan. Aqida kitoblarimizda mana shu ma'nolar ifoda qilingan. Masalan, aqidai tahoviyada ham keladi: "Nattabi'u sunnata wal jama'a wa najtanibu shudud wal khilaf wal furqa." Biz sunnat va jamoatga ergashamiz, ajralish va ixtiloflarga borish, tarqalib ketish, bo'linib ketishdan esa uzoq bo'lamiz deyilgan. Bu bizning, ya'ni ahli sunna val jamoa mazhabining aqidasi. Alloh taolo barchamizni birlikka, jamoat bo'lishga, bir-birimizdan aloqada bo'lishga, ulfat, do'st, inoq bo'lishga buyuradi. Musulmonligimiz shunga chaqiradi. Endi mana shu umumiy birodarlikni taqozo etadi hozirgi so'zlar. Bu umumiy birodarlikni amalga oshiradigan, buni ta'minlaydigan narsa xos birodarlik. Mana shu katta bir bino bo'lsa, uning g'ishtlariga misolga o'xshaydi. Salafi solihlarimiz, bizdan avvalda o'tgan yaxshi insonlar mana shu haqiqatni doimo ta'kidlab kelishgan va shunga intilishgan. Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Ma utiya 'abdun ba'da al-islami khayran min akhin solihin fa idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih." Inson islomga kelgandan keyin bir solih birodardan ham ko'ra ortiqroq yaxshilik yoki boylik orttira olmaydi. Va sizlardan biringiz agar bir do'stni ko'rsa, bir insonda do'stlikni, shunga layoqatni ko'rsa, bas o'shani mahkam ushlasin degan ekanlar. Yana aytiladiki ulamolarning so'zlarida, "Ajazun nas man farrata fi talabil ikhwan." Odamlarning ichida eng ojiz, notavon kimsa shunday bo'ladiki, birodarlikka loyiq odamni topa olmaydi. O'ziga mos, o'ziga xos bir do'st topa olmagan odam, birodar topa olmagan odam eng ojiz, notavon odam. Va ajazu minhu man dayya man zafara bihim. Undan ko'ra notavonroq kimsa bor, u tayyor oldida turgan birodarini kasb qila olmaydi, shuni qo'lga kirita olmaydi, shuni ham qo'ldan boy berib qo'yadi. Ya'ni birodarlikka yaraydigan, yaroqli, yaxshi insonlar bo'ladi, ammo o'sha odamlarni qo'ldan chiqarib yuboradi. Ya'ni o'shalarning qadrini bilmaydi, o'shalar bilan barobar bir xilda bo'lishga harakat qilmaydi. Bu eng ojiz va notavon odamdir deyishgan ekan. Chunki dunyodagi hamma yaxshi ishlar shu birodarlikka bog'liq, muhtoj. Islom ishi ham, dunyo ishi ham birodarlik bilan kamoliga yetadi. Islom dinimiz inson uchun zarur bo'lgan, foydali bo'lgan hamma yaxshilikka buyurgan ekan, birodarlikka ham buyurgan. Shu bilan din komil bo'ladi. insonning iymoni ham komil bo'ladi. Bugun biz sizlar bilan birga birodarlik haqida gaplashar ekanmiz. Bu masalaning bir tomoni haqida, ya'ni birodarlikning samaralari haqida suhbatlashamiz inshaalloh. Birodarlikning shartlari ham bor, u haqida inshaalloh keyingi suhbatda gaplashamiz. Hozir bugungi suhbatimizga asos qilib olganimiz Muhammad Husayn Yaqub ismli bir allomaning kitoblari Al-Ukhuwa ayyuhal ikhwa degan kitoblarni asos qilib oldik. Bu kishi mana shu birodarlik haqida juda ham ko'p yaxshi so'zlarni bayon qilgan ekanlar. Demak, bugungi suhbatimiz birodarlikning samaralari haqida bo'ladi. Birodarlikning bu dunyodagi samaralari va oxiratdagi samaralari bor. Avvalo, bu dunyodamiz hozir biz. Naqd bu dunyo, inshaalloh oxirat ham naqd va unda ham yaxshiliklarni Xudo xolasa ko'ramiz. Avval bu dunyoning yaxshiliklarini hosil qilishimiz kerak va shu asosda oxirat yaxshiliklariga ham inshaalloh yetishamiz. Bu dunyodagi yaxshiliklardan biri Alloh yo'lidagi birodarlik. Alloh yo'lidagi birodarlikning bu dunyodagi samaralaridan biri an yatawaqa halawatal iymon fa yahya hayatas suada. Inson bu dunyodagi birodarlik sharafiga agar muyassar bo'lsa, u iymon halovatini topadi va u baxtli odamlar qatorida hayot kechiradi. Birinchi dunyodagi samarasi Alloh yo'lida birodar bo'lishning birinchi samarasi mana shu. Muallif aytadilarki, mana bu dunyoda birodarlikning bir qancha samaralari borki, agar inson shularga muyassar bo'ladigan bo'lsa, bu odam bu dunyoda shunday bir baxtga muyassar bo'ladiki, uni ta'riflashga til ojiz. Inson faqat buni totib ko'rish kerak. O'sha odamgina tushunadi. Agar unga muyassar bo'lmasa inson bu vaqtning ma'nosiga va uning lazzatiga tushunmaydi. Birinchisi, demak, inson iymon halovatiga muyassar bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Salasun man kunna fihi wajada halovatal iymon." 3 ta narsa borki, qaysi bir insonda shu mavjud bo'lsa, u odam iymon halovatini topadi. Birinchisi, an yakuna Alloh va rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Alloh va uning rasuli u insonga bu ikkovlardan ko'ra mahbubroq, suyukliroq bo'lsa. Ya'ni bu insondagi birinchi shart, mavjud bo'lishi lozim bo'lgan birinchi shart. Ikkinchisi, va an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rsa, faqat Alloh uchungina yaxshi ko'ra olsa. Uchinchisi, va an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Alloh minhu kama yakrahu an yulqa fil nar. Inson kufrga qaytishni xuddi do'zaxga kirishdek, olovga tushishdek yomon ko'rsa, Alloh insonni shu kufrdan qutqazib najot bergandan keyin yana shu kufrga qaytish xavfi bor bu dunyoda. Na'uzu billah minal kufri wan nifoq va shirk va fisq va fujur. Inson shu kufrga qaytishni olovga kirish bilan barobar ko'ra olsa, shunday bilsa, olovdan qanday qo'rqadi inson, o'zini ehtiyot qiladi. Kufrdan ham inson o'zini shunday ehtiyot qilish kerak, shunga harakatda bo'lish kerak. Shuni ehtiyot choralarini ko'rish kerak. Olovni ehtiyot choralarini ko'ramiz-ku. Olov yonmaydigan narsalar, iloji boricha o't olmaydigan narsalar yoki olov bor joyda shundan o't chiqishi mumkin bo'lgan joyda qancha tavsiyalar bo'ladi, shartlar bo'ladi. O'sha shartlarni bajaramiz, majbur bo'lib. Bajartiradigan bizga majbur qiladi. Agar o'sha shartlarni bajarmasangiz, ishtirof soladi yoki ba'zi narsadan mahrum qiladi. Inson bu yerda do'zaxdan, kufrdan o'zini saqlash uchun o'zini o'zi majbur qilish kerak. O'zini o'zi shunga inson harakatga solish kerak. Shunda u iymon halovatini topadi. Bo'lmasa iymon halovati kelmaydi. Musulmonman deb, mo'minman deb yuraveradi odam. Iymon halovati nima ekanligini bilmaydi, dunyodan o'tib ketish mumkin, Alloh asrasin. Inson kufrdan qo'rqib turish kerak bu dunyoda. O'zini saqlash kerak. Olovdan qanday qo'rqsa. Olovdan saqlashning yo'llari ko'p va uning yordamchilari ham ko'p. Olovdan ko'proq saqlanganmiz biz bu dunyoda kufrdan ko'ra, lekin kufrdan saqlaydigan narsalar ko'p emas. Illo o'zimiz iymonimiz, dinimizni hisobga olmasak, kufrdan saqlaydigan narsalar ko'p emas, balki kufrga chaqiradigan narsalar ko'p. Kufrning yo'llari ochiq, tashviqotlari juda ham tiqilib yotgan, mukofotlar beradi uning uchun, uning uchun targ'ibotlar bo'ladi, uning uchun rag'batlantiradi. Uning yonida yana nafs ham bor, inson nafsi ham bor, shayton ham bor. Odam shaytonlardan tashqari inson nafsiga ham o'sha kufr aytayotgan narsalar yoqadi. Kufrdan insonni himoya qiladigan narsalar kam bu dunyoda. Illo iymon, islom. Agar unga amal qilsak, o'sha himoya vositalariga ega bo'lamiz. Ammo olovdan himoya qiladigan narsalar ko'p, ya'ni dunyoning olovdan himoya qiladigan tashkilotlar bor. Majbur qilib turadi ular. Inson o'zi ham bir-birini uyida, boshqa ko'chada. Inson iymon halovatini topa olmaydi, toki kufrga qaytib qolish, kirib qolish, ilashib qolishdan doim qo'rqib turmasa, doim qo'rqib tursa, lazzatda yashaydi. Ya'ni iymon lazzatida yashaydi. Ana shunday iymon lazzatlaridan biri bir insonni Alloh uchun yaxshi ko'rish, ya'ni Alloh uchun do'st tutish degani bo'ladi. Alloh uchun kimki bir-birini do'st tuta olsa, o'sha odamda iymon bo'ladi va iymonning lazzati bo'ladi, keyin halovat bo'ladi. Demak, bu dunyoda bir-biridan birodar bo'lgan odamlarda mana shunday rohat bo'ladi. Ular har qancha azobda yashayotgan bo'lsa ham, qandaydir boshqa tashqi azoblar bo'ladi-ku, ma'naviy yoki moddiy yoki jismoniy. O'sha azoblardan unga ortiqcha yuk yuklanmaydi. Har qanday hasrat azobning ichida bo'lsa ham, u odamda lazzat bor, rohat bor, chunki unda birodar bor, unda iymon ahli bor, atrofida iymonli bir do'sti bor. Iymonli hamrohi, yo'ldoshi bor, jannatga birga ketayotgan yo'ldoshi bor. Ana shunday odam har qanday og'ir holat ichida ham baxtli va rohatda, lazzatda yashay oladi. Awsaqu ural iymon al-muwalatu fillahi wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal budu fillah dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Alloh yo'lida do'st bo'lish va dushman bo'lish, ya'ni Alloh yaxshi ko'rgan odamlarni yaxshi ko'rish, Alloh yomon ko'rgan odamni yomon ko'rish. Alloh yaxshi ko'rgan ishni qilayotgan odamni yaxshi ko'rish, Alloh yomon ko'rgan, shariat qaytargan ishni qilayotgan odamni yomon ko'rish. Alloh yo'lida yaxshi ko'rib yomon ko'rish bu iymonning mustahkam tutqichlaridan biri. Iymonni ushlab turadi, iymonni bog'lab turadi. Iymon doim mavjud bo'lib turadi shunda. Tutqich degani, bog'ich degani, yechilib ketsa, tutqichi chiqib ketsa, uni ushlab bo'lmaydi. Eshikni tutqichi chiqib ketsa, yopib bo'lmaydi, ochib bo'lmaydi. Tutqich ketgandan keyin kattakon eshikni yoki darvozani foydasi qolmaydi. Zararga ishlashi mumkin. Iymonni ham tutqichi bor, bog'ichi bor, dastagi bor. O'sha bog'ich mahkam tursa, joyida tursa, mustahkam bo'lsa, iymon albatta insonga katta foydalar keltiradi. O'sha iymonning tutqichlaridan biri shu, ya'ni Alloh yo'lida do'st bo'lish kerak, Alloh yo'lida dushman bo'lish kerak. Ya'ni Allohning yaxshi ko'rgan narsasini nima ekanligini avval bilish kerak. Alloh yomon ko'rgan narsani nima ekanligini bilish kerak va keyin uni yomon ko'rish kerak. Ikkinchisi, Alloh yo'lida birodar bo'lishning sharofatlari, samaralaridan ikkinchisi safo us-sarira va naqaul qalb. Insonning ichki va tashqi dunyosi poklanadi, dili tozalanadi. Alloh yo'lida do'st bo'lish bu bir cho'qqi, bu bir martaba, bu bir mansab, maqom, daraja. O'sha darajaga chiqqan odamning qalbi tozalanib qoladi. Dili yarqirab boshlaydi, qalbida nur paydo bo'ladi. Bu qanday ajoyib hislat. Man ahabba lillahi va abghada lillahi va a'ta lillahi va man'a lillahi faqad istakmala al-iymon dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Kimki Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun to'xtatsa, bermasdan, bu odam iymonini mukammal qilgan bo'ladi. Demak, uning qalbi toza bo'ladi. Iymon mukammal bo'lishi bu qalbning tozaligini bildiradi. Qalbi toza bo'lmagan odam hech qachon iymoni qobil bo'lmaydi. Bu aniq narsa. Qalbi kir odamda hech qachon butun iymon bo'lmaydi. Qalbning kirligi iymonning zaifligi bo'ladi. Alloh asrasin. Iymon to'lishib, kuchlanib, komillashib borgan sayin u odamning qalbi yumshab, dili tozalanib, poklanib boraveradi. Dili nurlanib boraveradi. U odamdan odamlarga faqat yaxshilik kelaveradi. Kim demak, agar iymoni kamoliga yetsin desa, dilini toza qilsin, odamlarga yaxshi muomala qilsin, atrofiga yaxshi nazar bilan qarasin, atrofda yaxshi odamlar ko'p, o'sha odamlarni topsin, o'sha odamlarni qo'lini ushlasin, kichkina bo'lsa kattani etagini ushlasin deydi-yu. Birodarlarni topib qo'lini ushlasin, do'st bo'lsin, hamroh bo'lsin, bu dunyoda tez-tez bir-birini topib olsin. Buning uchun o'sha ko'ra bilish kerak. Ko'ra bilish uchun ko'z ochiq bo'lish kerak. Ko'z hammadan ochiq, lekin bu yerda qalbning ko'zi haqida gap ketyapti. Qalbi ko'zi ochiq odam bo'lsa, yaxshi odamlarni topadi, ko'radi, do'st bo'ladi. Qalbi kir bo'lsa, hech kim ko'rmaydi. Hammasi kir bo'lib ko'rinib boradi ko'ziga. Dunyoda bir yaxshi odam topa olmadim, bir do'st topa olmadim. Dunyo hammasi bo'lgancha bo'lgan ekan. Dunyodan bir hech narsa qolmabdi. Dunyoda bitta san qolsa endi toza. Go'yoki shunday, unda emas. Astag'firulloh. Dunyoda musulmonlar bor ekan, islom bor ekan, yaxshi odamlar bor va ko'p, alhamdulillah. Yaxshi odamlar bo'lmasa bu dunyo ham bo'lmaydi. Shunday do'stlikka yaraydigan chin birodar bo'lishga loyiq insonlar alhamdulillah kim bu hayotda bor, shuning uchun ham hayot bor. Bo'lmasa hayotda ma'no qolmaydi. Biz topolmayotgan bo'lsak, o'zimiz demak, qalbimiz kir, ko'zimiz parda bosib qolgan, shuning uchun odamlarni ko'ra olmaymiz, faqat yomon jihatini ko'ramiz. Na'udzubillah, Alloh asrasin. Qalbimiz tozalansa, ko'p narsani ko'ra boshlaymiz. Alloh ilohim hammamizning qalbimizni tozalasin. Tozaligini nasib etsin ilohim, osonlashtirsin. Abdullah ibn Mas'ud va Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. Salasun la yughallu alayhinna qalbu muslim deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Uchta narsa bor dunyoda. Insonning qalbi adashmaydi, insonning qalbi shunda xiyonat qilmaydi, egasini aldamaydi. Kimdaki mana shu uchta xislat bo'lsa, uning qalbi do'st bo'ladi o'ziga. Adashtirmaydi o'sha insonning qalbi. O'sha insonning qalbi pok bo'ladi, do'st bo'ladi va egasini to'g'ri yo'lga boshlab ketadi degan ma'no vallohu alam. Ikhlosul amal lillah. Birinchisi Alloh uchun amalni ixlos bilan qilish kerak. Odamni ko'rsin, maqtasin, ko'tar-ko'tar qilsin, mukofotlab bersin, tushunmas. Yaxshi ekan desin, uchun emas. Alloh uchun. Buni ma'nosini bilasizlar. Ikhlos haqidagi suhbatimizda aytib o'tganmiz. Ixlos bo'lsin amalda. Shu odamning qalbi tozalanadi, ya'ni qalbi aldamaydi shu odam. Qaysi bir odam amalni ixlos bilan qilsa, o'sha odamning qalbi uni aldamaydi, adashtirmaydi. Ikkinchisi va munosahatu ulatil amr. Ish boshlariga xolis munosabatda bo'lish, rahbarlarga xolis munosabatda bo'lish. Xolis munosabatda bo'lish bu nasihatni taqozo qiladi. Nasihat haq so'zni taqozo qiladi. Haq so'zni aytish podshohga ham, oddiy odamga ham, bu yerda ish boshlariga, rahbarlarga to'g'ri haq gapni ayta olish insonning qalbini tozalaydigan kelib chiqadi bu ham. Qalbi kir odam rahbarlarga to'g'ri gap gapira olmaydi, chunki u boshqa narsani hisobini qiladi. Qalbi toza odam Allohning hisobini qiladi. Shuning uchun u haqni gapiradi. Qalbi kir odam o'zini hisobini qiladi. Dunyosini, tinchligini, xotirjamligini, boyligini va hokazo va hokazo narsalarni hisobini qiladi. U haqni gapirmaydi, nasihat ham qilmaydi. O'zingni bil, o'zgani qo'y, deb ketaveradi. Uchinchisi valuzumu jamoatil muslimin. Musulmonlar jamoatini lozim tutish, musulmonlar jamoat bilan birga bo'lish bu ham do'stlik, birodarlik taqozo qiladi. Musulmonlar jamoati bilan birga bo'lish uchun inson qalbi pokiza bo'lishini taqozo qiladi. Dili toza odam, pokiza qalbli odam ko'pchilik bilan birga bo'lishga harakat qiladi va ko'pchilikda yaxshilik bor deb biladi. Yaxshilik ham baribir ko'pchilik ichidan topiladi. Musulmonlar ichidan, ya'ni ko'p musulmonlar qayerda bo'lsa, yaxshilik ham o'sha yerda bo'ladi. Ko'p narsani ichidan qidiriladi, kam narsani odatda. Demak, musulmonlar bilan birga bo'lish inson qalbining tozaligiga, ixlosiga dalolat qiladi va bu do'stlik, birodarlikka olib keladi. Odamlar bilan do'st bo'lish, birodar bo'lish o'ziga munosib birodarlarga ega bo'lishga olib keladi. Bu demak, xos birodarlikka olib keladi. Uchinchisi al-amnu min al-wuqu' fi shirki wal-ma'siya wal-akhta. Birodari bo'lgan odam birodarlik sharofatlariga erishadi, shulardan biri inson shirkka kirib ketib qolishdan, ma'siyat gunohga mubtalo bo'lishdan, xatolarga kirib ketaverishdan saqlanadi. Chunki insonlar Alloh yo'lida do'st bo'lsangiz, avvalo siz Alloh yo'lida yurgan odamni ushlaysiz qo'lidan va u sizga Alloh yo'lini ko'rsatadi, sizni shirkdan ogohlantiradi, gunohlardan ogohlantiradi. U nimalarnidir yuz xotirini qilmaydi, haq ustida haqni gapiradi. Siz noto'g'ri yo'lga qarab ketayotgan bo'lsangiz, u aytadi: avvalo shu shirkdan xoli iymon, pokiza iymon sohibi bo'lish aytildi o'tgan safar suhbatda. Ya'ni bu do'stlik mo'minlar orasida bo'ladi. Mo'minlar orasida bo'lgandan keyin ulardan shirk uzoq bo'ladi. Mabodo shunday alomati sezilsa, darhol ogohlantiriladi. Bu riyo, bu shirk, bu gunoh, bir-birlarini ogohlantirishadi. Shunday qilib ular shirk va xato gunohlarga kirib ketib qolishdan insonni saqlashga kafolat bo'ladi mana shu Alloh yo'lidagi birodarlik. Ko'p o'rinda birodarlari bir-birlariga bo'lgan nasihatlari sharofatidan yaxshi bo'lib yurganlari kuzatiladi. Yana payg'ambar alayhissalom aytganlar: "Al-mu'min mir'atul mu'min", mu'min mu'minning oynasidir. Mu'min bir mu'minda xato ko'rsa, uni darhol tezroq yetkazishga harakat qiladi, aytadi. Ya'ni o'zining yaqin kishisiga inson tez nasihat qiladi, o'zini bolasiga tez nasihat qiladi-ku. O'zining yaqin odamiga tez-tez nasihat qilib to'g'rilab qo'yadi-ku xatosini ko'rsa. Qarindoshligi bo'lmasa ham, lekin birodarligi bo'lsa, bu ham shunday. Birodarlar bir-birlari bilan do'st bo'lishlari mana shunday fazilat. Bu lekin faqat qarindoshlikni o'zi kifoya qilmaydi. Ya'ni inson shunday xatolarni to'g'rilashda boshqada qarobat, naslu nasabning o'zi yetmaydi, chunki ba'zan insonning dilidagi, tabiatidagi o'zini bolasiga bo'lgan shafqati, yaxshi ko'rishi uni kamchilik va nuqsonlarini ham to'sib qo'yadi. Uni muhabbati shunday, bolasini yaxshi ko'rganligi ba'zi o'rinda foyda beradi kamchiligini tuzatishga, ba'zi o'rinda zarar ham beradi. Ba'zan boshqa narsalarni hisobini qilib bolasini aybini yashiradi odam. Uni tuzatishni o'rniga bekitishga harakat qiladi. Bu zarar bo'ladi. Birodarlar agar chin birodar bo'lishsa, bir-birlarini ayblarini, kamchilik, xatolarini ko'rsatib turishadi, chiroyli nasihat qilishadi. Bir-birlariga shunday foyda bu. 4-inchisi: Al-ukhuwatu tu'inu ala ta'atillahi ta'ala. Insonlar Allohga ta'at ibodat qilishda birodarlarining yordamlari ko'p bo'ladi. Inson bir-birini ko'rganda iymoni ziyoda bo'ladi, ta'ati kuchayadi, ibodatlari chiroyli sayqallashadi. Yaxshi ibodat qilayotganlarni birodarlaringiz ichida ko'rasiz, havas qilasiz, ularga o'xshashga siz ham harakat qilasiz. Yoki birodaringiz ogohlantirib turadi, namozga chiqmasangiz, "Ey, nega namozga chiqmayapsiz?" deb aytadi. Ha, uyidagilar ham aytsa kerak-ku, ammo unikini o'rni boshqa, birodarnikini ta'siri boshqa bo'ladi. "Jamoatga kelmayapsiz, namozga chiqmayapsiz, darsga kelmayapsiz, birodar, kech qolasiz." va hokazo so'zlar juda ham bir ajoyib so'zlar bular. Bu qimmatbaho so'zlar bular. Narxi juda ham baland. Bu nasib etganga nasib etadi, nasib etmaganga yo'q. Ogohlantiradigan, nasihat qiladigan birodari yo'q odamlar juda ham ko'p dunyoda. Shuning uchun bu birodarlar bir-biriga g'animat, katta boylik. Bu juda ham ulug' ne'mat. Iymoningizni suvi bu, mana shu birodarlar. Iymoningiz sug'orilyapti, e'tiqodingiz qancha savob olyapsiz, katta ulkan savoblarni olyapsiz, sababi shu birodaringiz. Birodaringiz sizga ogohlantirib turgani uchun, nasihat qilib turgani uchun siz ham dilingiz toza bo'lsa, to'g'ri kirib ketaveradi uni so'zi, qalbingizga borib joylashaveradi va mevasini beraveradi, hosilini siz olaverasiz. Alloh huzurida oxiratda ham savob, katta mukofotlar. Bu muallif ham yozadilarki, bu dunyoda biron bir odam yo'qki yalqovlik, dangasalik, bo'shashish kasaliga mubtalo bo'lmasa. Hammada bo'ladi, hamma shunaqa joylardan o'tadi. Shuning uchun hammaga birodarlarning yordami kerak bo'ladi. Bu musulmonlarni uyg'oq bo'lishlari uchun, ularni o'zlarini yuksakroq ko'tarishlari uchun, to'g'ri yo'ldan borishlari uchun juda ham zarur ne'mat, zarur bir ehtiyoj bu. Birodarlik to'at va ibodatga, iymon ziyodasiga quvvat bo'ladi. 4-inchisi bu. 5-inchisi: Rabbu sada'al khilaf allazi hatta min sahwatina. Bizni mana shu Alloh yo'lidagi uyg'oqligimiz, to'g'ri yo'lga qarab ketayotganimizga katta to'siqlardan biri ixtiloflar, o'rtadagi kelishmovchiliklar. Mana shu kelishmovchiliklarni ham bu bartaraf qiladi birodarlik. Xilofat, ya'ni ixtiloflar, al-xilofatu tahdusu fi hayatin nas va hiya sunnatun jariya. Insonlar hayotida ixtilof bo'lishi, kelishmovchiliklar bo'lishi, ya'ni turli xil fikrlar, xilma-xil qarashlar, xilma-xil ijtihodlar, shariatda ham har xil ijtihodlar bo'lishi bu joriy sunnat, bu qonun bu. Bundan voz kechib bo'lmaydi, bundan qutulib bo'lmaydi, bu hech qachon yo'qolmaydi, bu doim bo'lib kelgan. Yana bo'laveradi. Insonlar hech qachon ikkita insonni doim bir masalada kelishib yurganini ko'rmaysiz deydilar. Biror vaqt bo'lmaydi. Eng yaqin do'st, doim gapi va gapiga mos keladigan juda ham mayunday bo'lgan odamni ham hamma fikr, hamma gap so'z bir joydan chiqib o'rishi mumkin emas. Unda u ikkalasi bitta odam bo'lgan bo'lib qoladi. Yo'q, u ikkita kalla u. Ikkita qalb, ikkita nafs u, ikkita dunyo u. Do'st, birodar bo'lgan taqdirda ham albatta o'rtada kelishmovchilik bo'ladi. Demak, bu qonun dunyoda. Endi ko'pchilikni oling. Ko'pchilik bo'lgandan keyin o'sha kelishmovchiliklar ham ko'payaveradi. Mana shu kelishmovchiliklar, bu ixtiloflar, talashishlar katta kulfatlar olib keladi. Katta musibatlar olib keladi. Urushlar olib keladi, qirg'inlar bo'ladi. Odamlar o'lib ketadi, minglab, millionlab, na'uzubillah. Mana shu kelishmovchilik tufayli bo'ladi. Nizolar tufayli bo'ladi. Bu nizolarni yo'q qilib bo'lmaydi, kelishmovchiliklar doimo mavjud. Uni faqat tartibga solish mumkin bo'lgan, uning zararini oldini olish mumkin bo'lgan yo'l, birdan-bir yo'l, ya'ni musulmonlar uchun birodarlik. Birodar bo'la olishsa ular bir-birlari bilan, ular o'shanday kelishmovchiliklar, xiloflar, bir-biri bilan fikrlari to'qnash bo'lish, teskari bo'lishning kulfatlari, zararlaridan omon bo'lishadi. Kelishmovchiliklar bo'laveradi, tortishuvlar bo'laveradi, ixtiloflar bo'laveradi, lekin uning yomon salbiy oqibatlari kafolatlangan bola kelmaydi, tegmaydi inshaalloh. Hech bir zarar ko'rmasdan bemalol xuddi okeanda uchadiganlar bo'ladi-yu, oyog'iga bir narsani boylab olib. Bilmaydigan odam qayiqqa o'tirib olsa ham okeanga kirmaydi, u qo'rqadi. Lekin yo'lini bilgan odam uchaveradi. Muz ustidan ham, suv ustidan ham uchib ketaveradi. Ya'ni chorasini, uning sabablarini, asboblarini qo'lga kiritgan odam uchun oson, yengil. Shunga o'xshab, jamiyat ichida yashash ham, ko'pchilik bilan yashash ham ixtiloflardan xoli bo'lmaydi hech qachon va bu ixtiloflarning oqibatlari yomon, xunuk oqibatlari bo'ladi. Undan inson saqlanishi, himoya qilishning birdan-bir yo'li, ya'ni mu'min musulmon odamlar islomga kelgandan keyin, musulmon bo'lgandan keyin, islom ahkomlarini bilgandan keyin va hokazo, undan keyin eng zaruri qoladigani yana bitta narsa qoladi, birodarlik. Agar birodarlik bo'lmasa, islom ahkomlari millionlab masalani bilib olsa ham, rosa ko'p ilmli bo'lsa ham, rosa ko'p narsalar bo'lsa ham va hokazo, hamma narsaga bo'lsa ham, lekin birodarlik tuyg'usi bo'lmasa, unda ham yaxshilik yo'q. Unda ham janjal bor, unda ham to'polon bo'laveradi, unda ham nizo, kelishmovchiliklar davom etaveradi. Ilmni o'zi, boylikni o'zi, kuchni o'zi, quvvatni o'zi, pulni o'zi, askarlarni o'zi tinchlikka olib kelmaydi hech qachon. Ixtiloflarni bartaraf qilib bermaydi hech qachon. Illa mana bu narsa ham qo'shilish kerak. Ya'ni musulmonlar o'zaro bir-birlari bilan birodar bo'lsa, ixtiloflar bo'ladi, har xil fikrlar chiroyli suratda bo'ladi, bir-birini hurmat qilgan holatda bo'ladi, bir-birini haqorat qilmasdan, so'kmasdan, orqasidan ig'vo fitna qilmasdan, g'ibat qilmasdan chiroyli suratda tabassum bilan, ochiq chehra bilan fikrni aytish mumkin. Uni qabul qilmasa xafa bo'lish kerak emas. Fikrimni o'tkazaman deb har xil egri-bugri gaplarni qo'llash kerak emas. Yolg'onlarni ishlatish kerak emas. To'g'risini gapirish kerak, hujjatni keltirish kerak. Allohning so'zidan, payg'ambar so'zidan, ulamolar fatvolaridan, ijtihodlardan, aqlli dono odamlarning tajribasidan keltirish kerak. Endi bu degani albatta o'tdi degani emas. Bu tomon uni xohlasa qabul qiladi, xohlasa qabul qilmaydi. U ham hujjatlar keltirish kerak. Alloh rasulining so'zidan va hokazo. Mana shunday qilib o'rtadan to'g'risi chiqib qoladi inshaalloh. Agar insonda havo bo'lmasa, nafsiga ergashish bo'lmasa, o'sha birodar aytayotgan yoki muxolif tomon aytayotgan so'z haq bo'lsa olish kerak. O'shanda ixtilof bo'lmaydi. Demak, xiloflarni ketkazadi birodarlik, do'stlik, ya'ni bir-biriga muhabbat. Bir-biriga teskari gapirib turgan muhabbat qilish mumkinmi? Qilish mumkin. Musulmon bo'lsa shu islom ko'rsatgan birodarlik qoidasiga agar rioya qilsa bo'ladi. 6-si at-tahfif min wahshatil ghurba. G'urbat vahshatlarini yengillashtiradi. G'urbat ya'ni g'ariblik degani. Biz endi buni musofirlik deymiz, muhojirlik deymiz. Bu ham bor. lekin g'ariblikning, g'urbatning har xil ko'rinishlari bo'ladi. Tan bilan inson o'zi jasad bilan g'arib bo'lish yoki qalb bilan g'arib bo'lish. Hozir bu yerda o'tirganlarning hammasi ham jasad ham qalb bilan g'arib bo'lgan odamlarimiz. Ya'ni vatandan uzoqda, yaqinlaridan uzoqda, ayriliqda bo'lgan odamlar jasad bilan g'arib bo'lgan odamlar. Bugungi kunda millionlab agar biz o'zbekistonlik haqida gapirayotgan bo'lsak, boshqalar ham bundan mustasno emas-ku. Millionlab o'zbekistonliklar g'urbatda bugun, g'arib. Ya'ni tanasi bilan, jismi joni bilan g'arib. O'zining bola-chaqasidan kimdir ayrilgan, ota-onasidan ayrilgan, yaqin qavmi qarindoshlardan, do'stlardan ayrilgan, ya'ni jismi joni bilan g'arib bo'lgan. Qalb bilan g'arib bo'lishchi? Qalb bilan g'arib bo'lish bu dilida, qalbidagi iymon va e'tiqodi sig'may qolgan, atrofiga o'sha yerda mos kelmay qolgan, u atrofidagilarning tushunchasi boshqa, ularni da'vosi, ularni talab qilayotgan narsasi boshqa. O'n insonning e'tiqodi, iymoni, ahli sunna va jamoa yo'li, Alloh va Rasul ko'rsatgan yo'ldan yurish unga qiyin bo'lib qolgan, uni yo'ldan to'sib qo'yishadi. U uyda o'tirgan bo'lsa ham, u vatanda yashayotgan bo'lsa ham, o'sha yerda o'tirgan joyda g'arib, qavmi qarindoshlari orasida g'arib, u yurtdoshlari, vatandoshlari ichida g'arib, o'zining vatanida g'arib u. Chunki uning atrofidagilar unga tazyiq o'tkazishadi. Uni har bir qilgan amali ishidan ayb topishadi. Uni ro'moldan ham ayb topishadi, erkak kishi bo'lsa soqoldan ayb topishadi, ibodatidan ayb topishadi. O'tirsa ham, yursa ham u aybdor bo'laveradi. Mana o'shanda insonlar o'z vatanlarida ham g'arib bo'ladilar. Bunday insonlar haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam avvaldan o'zlarining so'zlarini aytib qo'yganlar. Bada al-islamu g'ariban va sayaudu g'ariban kama bada fatuba lil-ghuraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan, islom yana g'ariblikka qaytadi. Avvaldagi kabi qanday boshlangan bo'lsa, o'shanday g'ariblik holatiga qaytadi. Ba'z g'ariblarga tuvbo bo'lsin, ya'ni jannat bo'lsin yoki jannatda bir maqom martaba bo'lsin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ariblar haqida avvaldan bashorat berib qo'yganlar. Shuning uchun bu g'ariblik bu hasratu nadomat emas iymonli odam uchun, balki bu sharaf. Rasulullohning duolariga musharraflik bo'lsa, qanday qilib uni hasrat nadomat deysh? U qiyinlik bo'ladi, mashaqqat bo'ladi, lekin jannat yo'li bu. Mashaqqat bo'lsa jannatga olib boradigan mashaqqat. Bunga sabr qilsa inson bundan baraka topadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duolariga musharraf bo'ladi. Alloh barchamizga Rasulimiz sollallohu alayhi vasallamning duolarini nasib etsin. Barchamiz qalbimiz bilan ham, jism jonimiz bilan ham g'arib bo'lgan odamlarmiz. Alhamdulillah. Biz bundan faxrlanamiz. Bu yaxshi sifat, ne'mat. Lekin g'urbat holatida qanday tutish kerak inson o'zini? Bu bir jihatdan go'yoki ojizlik, bechoralikka o'xshab ketadi. Ammo islom ojizlik va bechoralikka buyurmaydi. Al-mu'minul qawiyyu khayrun minal mu'minid da'if. Kuchli mu'min kuchsiz mu'minga qaraganda yaxshiroqdir. Khayrun va ahabbu ilalloh. Allohga ham mahbub, suyukliroq, yoqimli, sevimli bo'ladi kuchli mu'min. Shuning uchun bu g'urbat kuchli bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Bu degani g'ariblik insonni kuchsizlikka, zaif bechoralikka, taslim bo'lishga, borini topshirishga chaqirmaydi. Bu degani emas. Balki islom kuch quvvatga, Alloh va Rasul so'zlarini tarqatishga, yetkazishga va shu yetkazish yo'lidagi vositalarga, asboblarga ega bo'lishga buyuradi. Islomni tarqatish, yetkazish uchun nimalar kerak? Insonga har zamonning o'zida asboblari bo'ladi. Har zamonning o'zidagi asboblari bilan yetkaziladi. O'shanga ega bo'lish farz musulmonlar uchun ham. Bu jihatdan olganda mana shunday g'ariblik paytida bo'ladigan mashaqqatlarni yengillashtirish, ularni bartaraf qilish, kengayish, mustahkamlanishga buyuriladi. Mana shu birodarlik islom dinida bu g'urbatning mashaqqatlari, og'irliklarini, to'sqinliklarini, qiyinchiliklarini bartaraf qiladi. Bartaraf qilishga inshaalloh yordam beradi. Musulmonlar bir-birlariga do'st, birodar bo'lib, yelkadosh bo'lib, qayerda bo'lsalar ham bir-birlarining qo'llarini ushlab, ular bir safda turib, mustahkam bo'lib, xuddi namozda saflanib, tiqilib, yopishib turishgan qanday zarur bo'lgandek, hayotda ham shunday saf-saf bo'lib, mustahkam bo'lib, bir-birlari bilan yaqin bo'lib yashashlari birodarlik, ya'ni bir og'iz so'z bilan aytsa, bugungi mavzumiz birodarlik, do'stlik ularni islom yo'lidagi mashaqqatlarni yengishga yordam beradi. Balkim osonlashtirishga, qiyin bo'lsa ham undan bir ta'sirlanmasdan, unga yengilmasdan, unda qoqilib qolmasdan, taslim bo'lib qolmasdan, oldinga qarab, Allohning roziligi tomon qarab, islom g'alabasi tomon qarab, jannat tomonga qarab yurishlariga yordam beradi. Demak, 6-chi samarasi bu g'urbat zamonida yoki g'urbat makonida musulmonlar uchun bu katta quvvat, yordam, birodarlik. Buning mevalari ko'rinadi. Alhamdulillah, buni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Kimki bir do'st topgan bo'lsa, mana birodarlarini topgan bo'lsa, shular bilan birga bo'lsa, birga yashasa, u odamda alhamdulillah ancha qayg'u-g'ussa daf bo'ladi. G'am va tashvishlar chekinadi. Uning muammolari ham alhamdulillah yengiladi, oson bo'ladi va yutuqlari ko'payadi inshaalloh. Islomga va o'ziga ko'p manfaatlar hosil bo'ladi. Bu narsani, demak, biz qadriga yetishimiz kerak. 7-chisi an yurzaqal abdu muhabbatalloh, banda Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Qarang, qanday ulug' xislat. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar, Alloh yo'lidagi odamlarni topib mahkam ushaganlar, yomondan uzoq bo'lib yaxshiga yondashgan. Yaxshiga yondashdim, yetdim murodga, yomonga yondashib qoldim uyatga degan, na'udzubillah. Yomondan uzoq bo'lib, ya'ni Allohning aytganini qilmayaptimi? Nasihat olmayapti, fisq fujurga berilib yuribdimi, undan uzoq bo'lib yaxshilarni mahkam ushlash kerak. Yaxshilarni jamoasiga o'zini urish kerak, shundan ichiga kirib olish kerak. O'shalar bilan birga bo'lish kerak. Bu kim tomonga yurgan bo'ladi bu? Qani? Alloh tomonga, to'g'ri. Kimki yaxshilar tomonga, ibodatli, to'atli, taqvoli, hayoli, iymonli, amalli odamlarga o'zini urgan bo'lsa, u Allohga o'zini urgan bo'ladi. Alloh tomonga talpingan bo'ladi. U jannatga talpingan bo'ladi. Bunday odamni Alloh albatta yaxshi ko'radi. Shuning uchun Alloh yo'lida birodar bo'lgan odam erishadigan bu dunyodagi sharofatlaridan biri, baxt va saodatdan biri Allohning muhabbati. Bundan ulug' baxt bormi? Alloh bir insonni yaxshi ko'rsa, ya subhanalloh. Mashalloh. Qanday ulug' baxt? Alloh sizga salom aytdi degan so'zni eshitganmisizlar? Alloh salom aytgani yerda yurgan oddiy insonlarga, ikki oyoqlab bizga o'xshab yurgan odamlarga, Alloh arshning ustidan, yetti osmonning ustidan Hazrati Jabroil alayhissalom orqali palonchiga salom, subhanalloh. Tasavvur qiling, kim shular? Oddiy insonlar. Shularning ichida ayollar ham bor. Kim? Xadija onamizga, yana Oysha onamizga, Xadija onamizga o'sha og'ir kulfatli kunlarda, qarang, Alloh taolo yetti osmon ustidan Xadijaga salom, mashaalloh. Qanday ulug' baxt. Alloh insonni yaxshi ko'rsa, ha? Qanday ulug' baxt. Subhanalloh, mashaalloh. Bu dunyoda, mana shu olamda nasib bo'ladigan baxt olish mumkin bo'lgan osmon ochiq, alhamdulillah. Allohning yo'li ochiq bizga. Jannat yo'li ham ochiq, alhamdulillah. Shunday baxtdan foydalanmaymizmi? Alloh nasib etsin, ilohim. Mahrum qilmasin. Buning kaliti nima? Buning yo'li nima? Buning yo'li Alloh yo'lida do'st bo'lish. Yaxshi odamlarni topib, mahkam ushlash. Mahkam bag'riga bosib, do'st bo'lib, Alloh yo'lida birga ibodat qilib, birga mehnat qilib, birga ilm o'qib, birga hayot kechirish. Alhamdulillah. Bu insonlarni Allohga mahbub zotlarga aylantiradi. 8-chisi shartli ravishda aytishimiz mumkin, oxirgisi liqomati kiyanil ummati islomiyya. Liqomatu kiyanil ummati islomiyya, islom ummatining borligini, mohiyatini tiklaydi bu. Islom ummati oyoqqa turadi, musulmonlar ko'rinadi dunyoda. Musulmonlarga izzat, musulmonlarga shon va shavkat, shohrat, nusrat nasib bo'ladi. Shunga olib keladi. Bu dunyodagisi bu. Ya'ni musulmonlar shunaqa bo'lsalar, Allohning dinini qadrlasalar, Allohning dinini qadrlamagan odam Allohning dinida yurgan odamni ham qadrlamaydi. Allohning yo'lida yurgan yaxshi insonlarni, ibodatli, taqvoli odamlarni qadrlasa, mahkam yopishsa, bu degani dinni hurmat qilgan bo'ladi. iymonni hurmat qilgan, islomni hurmat qilgan, shunday qilib islom ahlini hurmat qilgan do'st bo'lsa, odamlar hammasini tasavvur qiling, musulmonman deganlarni hammasi agar qalbi shunaqa tozalanib, qalbi poklanib, bir biriga intilayotgan bo'lsa, bu subhanalloh qanday bir samara bo'ladi oxirida. Hammasi qo'shilib, hammasi toza, top toza g'ishlar, hammasi bir yaltillagan tilloga o'xshagan g'ishlar bo'lsa, yaltillab turgan g'ishlar qo'shilib, bironta kesagi yo'q ichida, bironta bir g'illig'ashi yo'q, bir qum aralashib qolgan, turpoq aralashib qolgani yo'q, hammasi bir sof oltin tillodan bo'lgan g'ishlar qurilib, mashallah, bu qanday bir osmonopor bir tillo qasr paydo bo'ladi-ku, yo Alloh, islom ummati, islom kelajagi, musulmon jamiyat, islom jamiyati, mashallah, bir-biridan ortiq, bir-biridan ulug' ne'matlar. Bu dunyoda mana shunday Alloh taolo mo'min musulmonlarga shunday yaxshi xislatlarni nasib etadi. Endi oxiratda bo'ladigan samaralardan Naylul amni va surur va annalloha yudilluhu bi zillihi yawmal qiyamah. Alloh taolo qiyomat kuni o'zining soyasidan joy ato qiladi. Ya'ni Alloh barcha odamlar qo'rqib, xavfda, dahshatda turgan paytlarida mo'minlarni, bir-bir bilan Alloh yo'lida do'st bo'lgan insonlarning qalbidan xavotirlarini daf qiladi. Alloh taolo o'shanday bandalarga xotirjamlik, osoyishtalik nasib etadi. Ya'ni xavf xatardan keyin osoyishtalik nasib etadi. Xavfga tushmaydigan odam bo'lmaydi qiyomatda. Payg'ambarlar ham dahshat ichida qolishadi. Yaxshi odamlar hamma katta bir ofat, juda ham kattakon bir dahshat ichida qolgan paytlarida Allohning shunday bir marhamatlari ham keladi. Jumladan rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi va tafarraqa alayhi. Ikki odam Alloh yo'lida bir-birini yaxshi ko'rgan, shu yo'lda uchrashib, shu yo'lda tarqalgan insonlar. Muttafaqun alayhi hadis. Alloh yo'lida do'st bo'lgan, Alloh yo'lida hali yuqorida aytganlarimiz endi, bularning mukofotlaridan biri oxiratdagisi shu Allohning arshi soyasidan ular joy olishadi. Alloh nasib etsin hammamizga. Alloh qiyomat dahshatlaridan ularga omonlik beradi, o'zi salomat saqlaydi. Yana Zuhruf surasida 67-chi, 68-chi oyatlarda ham Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. U kunda do'st bo'lganlar bir-birlariga jonajon do'st bo'lganlar dushmanga aylanadilar. Illal muttaqin, taqvodorlargina bundan mustasno. Bu dunyoda do'stman deganlar juda ham ko'p. Bir-birini ichiga kirib yurganlar juda ham ko'p. Bir-birini sirini almashtirib yurganlar juda ko'p, lekin bularning hammasi do'st emas. Ular qiyomatda bilinadi, haqiqiy basharasi. Dushmanga aylanadi, o'zi bilan o'zi bor, bor yo'q olman tanimayman, san o'qigansan, bu o'qigansan dunyoda palompiston, bir-birini haqoratlaydi, bir-birini itaradi, qochadi, so'kadi, bir-biriga tuhmatlar qiladi, ayblarini bir-biriga ag'daradi. Illal muttaqin, faqat taqvodorlargina bundan mustasno. Chunki taqvodorlar bu dunyoda Alloh uchun do'st bo'lishadi. Xatosi bo'lsa, aybi bo'lsa, shu dunyoda chiroyli tuzatishadi va bu dunyoda birga yaxshi hamjihat bo'lib, do'st bo'lib hayot kechirishadi va ular oxiratda ham do'stligicha qoladi ular. Chunki bu dunyoda bundan boshqalar dunyo uchun do'st bo'lgan va harom xarij ishlarini qilgan, shubha, yolg'on, ig'vo, fitna, do'stman bir deb bir-birini aldab yuraveradi. Yana bilib qolsa, yana kulishib, sen boplabsan meni, men boplabman seni, bir-bir bo'lib, yana do'st, yana aldamchilik, yana g'irrom, yana muttaham, kim zo'r bo'lsa o'shaniki to'g'ri va hokazo. Bu dunyodagi mana shunday o'yinlar bo'laveradi. Oxiratda ham u janjalga, nizoga, adovatga aylanadi. Illa muttaqilar, Allohdan qo'rqadigan insonlar bu dunyoda ham bir-birlarini hurmat qilishadi, aldashmaydi, bir-birlarga fitna qilishmaydi, bir-birlarni ig'vo, g'ibat qilishmaydi, bir-birlarga yordam berishadi, rozi bo'lishadi bu dunyoda va oxiratda ham ular birga bo'lishadi, bir-birlarga yordam berishadi oxiratda ham. Oxiratda ham mu'minlar, musulmonlar, do'stlar bir-biriga yordamlar tegadi inshaalloh. Bu Allohning oxiratda mu'min musulmonlar Alloh yo'lida do'st bo'lganlarga beradigan mukofotlardan. Ikkinchisi ziyadatu darajat fil jannati hatta yasila li manazil al abrar. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar jannatda darajalari ko'tariladi. O'zlarining darajalariga o'zlariga loyiq bo'lmagan bo'lsa ham, lekin shu yaxshilarga yondoshganlari uchun, yaxshi odamlar bilan do'st bo'lganlari uchun ularni darajalari ko'tariladi. Do'stlarni darajalarini Alloh bir-birlariga tenglashtiradi. Endi do'stini do'stiga Alloh yetkazadi. Ya ayyuhannas isma'u va aqilu va alamu annalloha anna lillahi ibadan laysu bi anbiya va shuhada deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ey odamlar, quloq solingiz, aqlingizni yurg'izingiz, bilingizki Alloh taoloning shunday bandalari bor, ular payg'ambarlar emaslar, ular shahidlar emaslar, lekin qiyomat kuni ularga payg'ambarlar va shahidlar havas bilan qaraydilar, ularning manzila martabalariga va Allohga yaqin bo'lganlariga ular havas qiladilar. Ular shuni eshitganlarida sahobalardan birlari so'radi: "Ya Rasululloh, bu kim ekan bular? Bizga shularni ta'rifini qiling", deb so'radi bir arabiy. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Hum nasun tahabbu fillahi va tasaffu yasna'ullohu lahum yawmal qiyamati munabira min nur." Ular bu dunyoda bir-birlariga do'st bo'lgan odamlar, Alloh yo'lida bir yo'lda bir safda bo'lgan insonlar, Alloh ularga qiyomat kuni nurdan minbarlar ato qiladi, o'sha yerga ularni o'tkazadi, yuzlari nurli bo'ladi, kiyimlari nur bo'ladi. Odamlar qiyomatning dahshatlaridan qo'rqib, dahshatda turgan, xavfda turgan paytda ular qo'rqmaydilar. Ular Alloh taoloning do'stlari. La khawfun alayhim va la hum yahzanun. Ularga biror xavf yo'q, ular aslo qayg'uda bo'lmaydilar, deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Bu ulamolarning mana shu do'stlik, Alloh yo'lida birodarlik haqida aytgan so'zlari, qilgan ijtihodlaridan bir qism, bir lavha xolos. Bu hozir aytganlarimiz bu borada so'zlar juda ham ko'p. Shunday qilib suhbatimizning yakunida, ya'ni Alloh va Rasul bizni musulmonlarni bir-birlarini qadrlashga, mu'min musulmonlarni do'st tutishga buyurgan ekan va bu do'stlikning qadri bu dunyoda ham yuksak baholanar ekan, oxiratda ham ana shunday ulug' mukofotlar bilan taqdirlanar ekan. Alloh hammamizni qalbimizga shunday bir muhabbat solsin. Ilohim, do'stlikka, Alloh yo'lida birodar bo'lishga intilaylik. Bir-birimizga nisbatan shunday bir mehr muhabbat bilan intiladigan odamlarga aylantirib qo'ysin Alloh hammamizni. Kana al-Hasanu yaqul ikhwanuna ahabbu ilayna min ahlina va avladina. Hasan al-Basri aytadilarki, bizning birodarlarimiz bizning ahli oilalarimizdan ham ko'ra bizga mahbubroqdirlar. Sabab li'anna ahlana yuzakkirunana bid-dunya. Chunki bizning ahli oilamiz ko'proq dunyoni eslatishadi. Va ikhwanuna yuzakkirunana bil-oxira. Birodarlarimiz esa oxiratni eslatishadi. Endi birodarlar deganda Alloh yo'lidagi deb aytyapmiz-ku. Alloh yo'lida birodar bo'lgandan keyin ko'proq shu Alloh yo'lida suhbatlar bo'ladi. Ichida dunyo ham bo'ladi, ichida tijorat ham bo'ladi, oldi-sotdi ham bo'ladi, boshqasi ham bo'ladi-ku, lekin Alloh yo'lidagi birodarlarning so'zi ko'proq Alloh haqida, oxirat haqida bo'ladi. Shu jihatdan deydilar Hasan al-Basriy, bizga bular ko'proq mahbubroqdirlar. Yana aytadilar: "Al-qarabatu tahtaju ila mawaddatin." Qarindoshlik bu do'stlikka muhtoj bo'ladi. "Wal-mawaddatu la tahtaju ila qarabatin." Lekin do'stlik qarindoshlikka muhtoj bo'lmaydi. Qarang, ajoyib so'zi Hasan al-Basriyning so'zlari. Qarindoshlik ham o'zini o'rnida, sizlar rahim farz, uning ham haqqini bajo qilish kerak albatta. Lekin bu yerda shunday bir qiyoslanyaptiki, qarindoshlik o'z yo'liga, birodarlik o'z yo'liga. Birodarlikning hurmati, qadri, yaxshiligi shundaki, qarindoshlik do'stlikka muhtoj, do'stlik qarindoshlikka muhtoj emas. Qarindosh bo'lsa-yu do'st bo'lmasa bu qiyin, xudo asrasin. Qarindoshlik o'zi yetmaydi, do'stlik kerak, muhabbat kerak. Qarindosh bo'lgandaki ilohim do'st ham bo'lsin, Alloh do'st qilib qo'ysin hamma qarindoshlarni bir-biriga. Aka-uka bo'lib, opa-singil bo'lib yoki qarindosh bo'lib va hokazo bir-birini uncha chiqisholmay yurish nimadan? Do'stlikni yo'qligidan, birodarlikni yo'qligidan. Alloh asrasin undan. Birga bo'lsin ilohim. Endi do'stlik esa qarindoshga hojat emas. Qarindosh bo'lmasa ham u do'st bo'lishi mumkin. Alloh shuni xohlasa, qalb toza bo'lsa, pokiza bo'lsa. Alloh hammamizni qalbimizni pokiza qalblarga aylantirsin. Amin. İnşallah keyingi suhbatimizda biz birodarlikning shartlari haqida suhbatlashamiz. Hozir endi birodarlik bo'lish kerak ham inshaalloh qiziqib qoldiga, xudo xolasi. Birodarlikni yaxshi narsa ekan, ajoyib, alhamdulillah. Shunga endi inshaalloh ko'p intilamiz, xudo xolasi. Endi ikkinchi bosqich keladiki, xo'p, birodarlik yoqadimi? Yaxshi, marhamat. Endi birodarlikning shartlari bor. O'sha shartlarni bajarishingiz kerak inshaalloh. Shunda bu va'dalarga musharraf bo'lasiz. Bu yerda aytilgan dunyoda beriladigan qancha mukofotlar, oxiratda bo'ladigan qancha mukofotlar bor, ular o'z-o'zidan kelmaydi. Birodar bo'ldim degan ham o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning shartlari bor. Inshaalloh o'sha shartlardan boxabar bo'lib amal qilishga Alloh o'zi hammamizni muvaffaq qilsin. Allohumma hadina li ahsanil axloq va la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha va la yasrif anna sayyi'aha illa ant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته